Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Godinama već mnogi ljudi odlaze iz ove zemlje. Mogao bi i Dragan Jovanović otići u Berlin ili u London, ali on nalazi da je u Beogradu puno, puno bolje nego li tamo.
Njih je interesovalo kako, mislim, kakav je tu živo. To je bilo povodom nekog bitefa pa su bili ovde. Kako se ovde živi, kako to, kao ljudi koji prate kulturu, ja sam iz novinarskog tog, novinarstva iz oblasti kulture, i onda sam morao to da ima objašnjam. A onda su tražili da opišem neku ulicu, i meni je bilo odlično da opišem Kralja Petra, u njoj ima sve. Sve što ti je potrebno u životu, ne moraš da izlaziš uopšte iz ulice Kralja Petra. A tamo ima sve, znači tamo imaš dva obućara, pazi, to je vrlo retko da imaš negde u ulici dva obućara, imaš 4-5 pekara. Imaš pekare, francusko pecivo, nemačko, naše ovo domaće, da imaš dansko pecivo, sve vrste hlebova, neverovatna kombinacija hleba. Onda imaš sve banke koje su ti potrebne. Ima pošta, ima dve apoteke, ima sve ovi distributeri hrane, ovo, Maxi, Ideja, ne znam, Roda, Amani, naš, sve verske zajednice, jevrijska zajednica, ima i čamija. Ima nacionalni restorani, ima strani restorani, pizzerije, italijanske, lokalne. Mislim, ima dve ozbiljne, ono domaće. Onda imaš parfimerije, imaš pitare, imaš frizera, imaš krojače, imaš tri. Sada je ostalo dve radnje za skraćivanje, šivenje, produžavanje, svega i svačega. To je vrlo retko. Ali ono što je najinteresantnije da ti u tom centru Beograda imaš radnje koje prodaju robu, raznorazne alate. Ima tamo derma, jedna radnja gde ima da kupiš šrafove, eksere, lajsne, šrafcigere, čekiće, mislim, lepkove, sve moguće stvari. Imaš najbolju prodavnicu ove čokolade, zove se San Marino. Imaš znak pitanja, etno restoran, na onom donjem delu, naš patrijarhije, imaš jazz klub, imaš dve galerije, imaš knjižare, tri. Jedna je oksfordska knjižara, prodaje samo stranu literaturu. Tu u okolini ima još 7-8 knjižara, samo tu, mislim, blizu Kralja Petra, da ne ulaziš u Knez Mihajlo. Svećare, biohrana, popravka nameštaja, plus oni obućari koji sam spomenuo. Najbolja prodavnica onih građanskih, onih zavesa i onih tako cirunga za stolice, fotelje i to. Ja mislim da je najbolja na Balkanu, znači nema šta ne. To je fantastično. Ima hotel, ima dva hostela i jedan hotel, Hotel Royal. Pa bukvalno ujutru kada ustaneš, ti možeš tu sve da nakupuješ i sve da prođeš i da vidiš i da kupiš, znači u toj jednoj ulici. Recimo, takva je nekad bila Balkanska ulica, ali ona je bila malo više okrenuta ovoj provinciji, znaš, dole se silazilo, pa se tu bili razne zanatlije, gde su ljudi mogli da kupuju neke stvari. Ali objektivno, ova je baš onako građanska urbana ulica, gde je tolika širina i raznolikost prodavnica, zanatlija, i svih tih nekih sadržaja koji su ti potrebni u životu, da je to nevjerovatno. Glavna okosnica onoga kako živeti u Beogradu za 400 eura, to je 50.000 dinara, a da sve imaš. Recimo, ja imam fenomenalan internet. Imam internet kao i svi, koji ima odličnu brzinu, ima 400 kanala televizijskih, imam sve te platforme društvene, znači sve mogu da gledam dole. Taj deo dočela do dole ispod Dubrovačke ulice, koja se Ova Kralja Petra je nekad bila Dubrovačka, pa je bila 7. jula, pa Dubrovačka, ne, prvo je bila Dubrovačka, pa je bila 7. jula, pa Kralja Petra, pa sad, pa ponovo Kralja Petra, posle 7. jula. Kad dole zaokružiš sve, oni pitaju kao, pa kako ti stradiš preko dana? Ako ja imam bicikl, i onda mogu da idem, imam dva bazena, znaš, ona je na Tašmajdanu, i ona je dole 25. maja, imam stazu 20 gane, imam dva ogromna parka, ona, Kalemegdanski park, onaj park na ušu, ono tu, preko puta. Imam, ne znam, ja sam izračunao 21 knjižaru u okruženju. Ljudi iz Slovenije kad su bili nisu mogli da veruju da u Knez Mihajlo ima 14 knjižara. Toliko nema u Sloveniji. 14 knjižara. I to velelepnih. Nisu to neke sada ono budžaci neki da se prodaju neke antikvarne knjige i to antikvarijate. Kad bi račun antikvarijate ima još i više. Ima galerije, imam dve kinoteke sa dva programa. Znači, svaki dan dva remek dela u svakoj, znači četiri filma. Ulaze 100 dinara. Pet pozorišta. Imam biblioteke 1, 2, 3. U ovoj gradskoj biblioteci je članarina 1000 dinara. Ni 10 eura. Godišnje. Ne možeš da uzmeš uvijek neku knjigu. Imam te biciklističke staze, imam teniske terene i na jednom, ako igraš tenise, ja i na Kalemegdanu i dole. Ima još jedan privatni bazen, zove se Dinamik. Imaš te klubove, imaš ove galerije, imaš dole Dorčeo plac, pa imaš ove kulturne centre, ove u centru. Imaš sve moguće restorane, bukvalno domaće, etno, orijentalne kebabe, svi fast foodovi, od hamburgera do domaćih pljeskavica, do pizza, do girosa. Na ulici izađem, ja čujem sad sve jezike. Znači, ne samo engleski, koji je bio možda pre četiri pre. Sad se čuje ruski, čuje se francuski, farsi, turski, nemački. I to dosta se čuje. Kao da živiš u Londonu, kao da živiš u Beču, negde u svetu, a da možeš da imaš sve te neke kulturne događaje, ako se tome sklon, i ako to koristiš, i ako si navikao da to koristiš, to možeš da koristiš za vrlo malo novca. To je nemoguće u Londonu ili bilo gde sa tako malim novcem prisustvovati svemu tome, a da te to mnogo ne košta. Čak i kad imaš novca, ne možeš da priđeš zato što je sve ili rasprodato ili dolaze turisti ili ne znam šta. Tako da je to prosto fascinantno kako se u Beogradu može živeti za 500 evra kao da živiš u nekom drugom mestu gde ti je taman 500 evra. 500 evra je granica siromaštva u Evropi. A ovde može da bude ono, nekog u kulturnom smislu, neka granica, ono, bukvalno blagostanja. Ja sam više strance vodio, kad su Amerikanci dolazili, ja sam ih vodio, ono, mogu ti reći, u 3-4 godine, ne sad, pre pandemije. Uglavnom dolaze sa web sajtova i sa nekih turističkih vodiča koji su globalni, znaš, i onda oni izabiru neke gradove. Zadnji put sam vodio baš pre pandemiju, oni su izabrali 7-8 gradova, izabrali su Lisabon, Istanbul, Beograd, Cluj u Rumuniji, mislim, Lavov u Ukrajini i mislim da je bio jedan nemački grad i Lyon. To su izabrali da posete i to i da predstave. Došli kod mene kao, ajde, ovi su ih preporučili, kao, ajde im ja pokažem kao šta ima u Beogradu, da bi njima bilo interesantno. To je uglavnom mlađoj publici, ovim nomadima koji se kreću po svetu, znaš, rade na računarima, u dojetrira zone, vremenske noću danju i onda putuju po svetu svuda, budu po mesec dana u jednom gradu i onda su me pitali da im malo pokažem grad. Ja sam im odveo dole u Savamalu i sad pokazio sam im klubing noćni kao neki život, kako bi ti rekao, klubove. I onda ih odvedem dole kod mosta gde onaj dekac grad. Da im pokažem mesto gde se skupljaju hipsteri. To su ovi mlađi intelektualci, muzičari, beogradski, pomalo japijevci i tako dalje. I oni su bili oduševljeni kad su videli onu baštu i sve ono tamo i te neke programe. I tehno muzika je, i stalno su neke izložbe, rasprave, ovome, onome. tako da se im to pokazalo. A preko puta, onda sam gledala samo preko puta, to je 15 metara, preko puta ulice, tu je heavy metal pub, zove se Čorba. To je heavy metal pub gde dolaze ovi motoristi, bajkeri, ono sa devojkama, znaš, na mašinama i tu se suša, cepa se heavy metal, zove se Čorba. To je potpuno druga kultura od ove hipsterske kulture. To je samo preko puta. I onda malo napred, odmah, znači 20 metara od toga, tada je bio kafić XOX. Pazi, oni nisu mogli da veruju da bukvalno u radijusu od 50 do 100 metara ima tri potpuno različite kulturne grupe. I znaš, onaj most i Sava i sve ono tamo što se događa, oni su bili fascinirani. On se mi vodao, naravno, uzeli smo 4 bicikla i otišli smo na Adu. Gypsy Island, znaš ono, Ada Ciganlija. Tamo su tek poludeli. Tamo, znaš, na one makriške strane, mislim, koliko hoćeš tih restorana, klubova, gde svira muzika, živa, ova, ona. Tako da je to prosto fascinantno da su to videli. Posle sam ih vodio tamo u onaj park na Ušću, da je Muzej savremne umetnosti. On je bio završen. I to je bila izložba, evo da se setim, akvizicije neke su bile. To im je bilo neverovatno. Onda onaj tržni centri, ono gore i ovaj, ceo taj krug sam napravio dole do 25. maja i te biciklističke staze. Onda su gledali ove stranci koji rade u Srbiji, koji u stvari prepodne rade, u stvari sade cigale kada je dobro vreme. Oni uzmu laptopove, imaju skutere, vespe i bicikle i odu na do cigaliju, sedu u nek kafe. Ja sam tako godinama radio. Znači ja u 9 sati odem na Adu, plivam do 12 i onda se vratim na posao u 1. I onda su svi koji su radili sa mnom počeli tako da radi. Naručim u nekoj Copacabani kafu, počitam novine, pustim muziku, isplivam lepo dva puta i vratim se i dođem u 1 sat na posao. Smislim sve šta ću, imam i komp, mogu da napišem nešto i to ti je tako. Nigde nikog, uglavnom malo ljudi, znaš, tek počne dolaze oko 12. Idealno. Idealno. I onda sam tu upoznao te ljude koji radili su za neke EUNET, ove strane kompanije Telekom, ove norveške kompanije telekomunikacijone, Telenor. I to, oni su svi tamo. Svi tamo su prepodne, džugiraju, voze bicikl i tu svašta može da sedneš. A onda sam vodio ove na Adu da im pokažem taj noćni, taj deo. I njih je oduševilo to jezero u centru grada, u stvari. Tamo je lako, vrlo brzo dođe. Čak imaš i autobuse, taksi isto nije daleko, ali biciklom ti dođeš tamo vrlo brzo. Znaš, sad posebno ovom električnim biciklim. Malo smo čekali ujutru, onda smo sačekali ove devojke što voze rolere i bicikle. To je posebni spektakl. To je takva oprema, high-tech. To su kombinezoni, kacige, ovi komunikacioni uređaji, slušalice, ove zapuštanje, iPadovi, mobilni telefoni koji stoje napred, koji mere sve moguće brzinu, otkucaj srca, pređene kilometre. Ne možeš da veruješ, kao da si došao na Tour de France ili tako negde, znaš, na neku visokotehnološku trku. I to se kruže. Ada Cigana ima taj 8 kilometara, je krug. Ja mislim da oni izvezu po 150-200 kilometara ili na rolerima ili na... Tamo su servisi, tamo su učitelji koji uče decu i mlađe i starije, naravno, sad su svi počeli time kao da se bave. To je takva jedna populacija, postoje jedna kultura na Adi Ciganliji u centru grada gde ljudi provode ono, kako bih rekao, bave se fizičkim aktivnostima bukvalno skoro svaki dan, a obavezno predveče ili kad dođe s posta ili vikendom. Nisam ih vodio u skadarliju. Mislim, to su bili drugi koji su mogli da im to pokažu. Ali pošto njih više interesa ova omladina, znaš, i te stvari, onda ti klubovi, sportski tereni, klubovi i umetničke galerije i ti prostori koji su više hipsterski, tada je već radila i Cetinska. Cetinska je nešto koji ima desetak onih klubova i tamo se svi skupljaju petak, subota, nemožda se prođe, ima po 2-3 hiljade ljudi, to su svirke, neverovatno. Kad odeš tamo kao da si u nekom Notting Hillu ili tako negde u Londonu ili negde, u nekoj četvrti zabavi. E da, to je njima fascinantno. Koliko je jeftina hrana, koliko su jeftine cigarete, alkohol i te stvari. To je za njih. U Engleskoj kutija cigareta 12 funti, najjeftinije. To je 14 evra, 15 evra. Ovde je 2,5 evra. Pivo je ispod 2 evra, ono veliko, znači i Heineken, i Tuborg, i sve te, i Carlsberg, staro prame, znači sve moguće brendovi koji se piju po Evropi, oni se proizvode ovde, kvalitetni su, možda ne po nekim drugim, ali po tom, zbog vode i zbog toga ovde kvalitet. O hrani da ti ne govorim, kajmak, čiz, čevapi, nacionalna kuhinja, to je dominantno, nacionalna kuhinja, to je nama velika, velika stvar. I drugo na šta, u Beogradu su gostiteljska usluga izuzetno dobra. Restorani dobro rade, imaju dobre kuvare. Kuvari su postali velika profesija. Vidim i frizeri i ovi što rade beauty, ovi saloni, za ulepšavanje devojaka i žena. Ali kuvari su baš onako... Vodio sam i kod ovog našeg najboljeg kuvara, on je ekspert. Ovaj Piroćanac ali on je stvarno, stvarno fenomenal. Vodio sam ih u ovaj restoran Lorenzo i Kakalamba. E, to im se najviše dopalo. Tu cviće ovaj. Povezuje Pirot, pirotske činime, pirotsku hranu, pirotsku kulturu, ishrane i muziku, i Firencu. I Firencu, tamo na plafonima imaš koze koje vise od ozdu. Kad uđeš unutra, stakleni su podovi na pojedinim delovima, tako da vidiš kuvare dole, kako kuvaju, okreću, dok ti gore sediš. Čilini, firentinski majstori portreti, nema ko nema, Leonardo da Vincija, Michelangelo, svi su tu. Kamini, oni, znaš, kao stolice su sve različite, to su neki tepisi, su takav izbor pirotskih tih voće, jela. To je kao da si otvorio neki etno kuvar. Ja nikad nisam čuo, recimo, za takve specialitete koje tamo imaš. To, kad uđeš unutra, to je sve Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, sve su stranci. I pazi ovo, u 11 sati nigde niko sutra se radi od ovih stranaca. Oni sve završeno, najedu se, pojedu, slušaju muziku. I u 11.00 plaćaju i izlaze svi, idu kuće da spavaju, ujutru idu na posao. Naši ostaju, ludi. Kažem, šta je ovo sve prazno? Kažem, samo vi opušteno, samo vi naručujete. To su ovi stranci, oni moraju da idu, moraju da rade. Preko vada i mi radimo i vi kaže, pa radimo. To je neverovatno koliko je to ugostiteljstvo. Znači, ne samo po centru grada, nego po Vračaru, Savskom vencu. To je sve mnogo dobro uređeno, arhitektonski strašno dobro uređeno. Posluga je fenomena, kuvari su dobri, svi su obučeni, radili po inostranstvu. I velike su plate tih ljudi koji tamo rade. Plate preko 2000 eura kod njih, kod tih dobrih kuvara. Kao ovi burek džipeka koji rade za ogromne pare. Ne možeš da nađeš burek džip. Kad bi sad birao profesiju, išao bi u pekar. Stolar ili pekar. Čak sam bio ideji jednog mog drugara, isto koji je novinar, bio urednik Nina. Rekao, znaš šta, Rule, da mi lepo odemo, da volontiramo jedno 6 meseci, se prijemo u neku pekaru tamo negde na Mirjevu, u kojoj da ima dobar gazda, i da mi polako volontiramo 6 meseci, ono da radimo za burek. I nosimo džakove, gledamo i da vežbamo, i onda da napravimo, da smo pekari, da imamo platu, i onako vilenimo po celu noć. Dođeš u 1 sat, napraviš burek do 5-6 ujutru, ideš kući, ispavaš se do podne i onda u grad. Mislim, sve isto, ali si nezavisan čovek, bre, svoj si čovek, imaš zanat. I lokal je bio dole, pa smo teli stolarsku radionicu. Nemoš da popriš stolicu. To je Pera Stolar dole u onoj Đure Đaković, sad se zove, malo su promenili to ime, neko francusko ime, Demezijer, neki general i neki političar. I samo Pera Stolar ostao. Ne možeš da popraviš stolicu, ne možeš prozor da ti neko dođe, da ti nešto uradi. Lajstnu da ti uradi, da ti krevet popravi. Ne bih ja mogao to sve da postignem tamo. Znači, tamo bi morao da budem na poslu, pa recimo u Berlinu ili u Londonu. Znači, morao bi da radim. Morao bi da radim ili noću ili danju. Znači, u svakom slučaju bi morao krvnički da radim. Znači, ogromni su troškovi stanova, telefona, tjubova, podzemne železnice. Tamo, naravno, hrana možda se nađe dosta dobra i jeftina. Ali ovo što bi ja ovde mogu da dodirnem, pozorišta, teatre, galerije i tako dalje, taj neki clubbing, koncerte i sve to, to bi teško mogu. Ne samo finansijski, nego je to veliki problem. Znači kako, ja sam odrastao u Zemunu, vrlo specifično sredina. Tamo smo imali sve klubove, recimo, mi smo navikli na sport dosta, ja pratimo sva ta prvenstva i to. Sam trenirao tenis, znači ja sam imao teniske igrališta, dva teniske igrališta. Trenirao sam jedrenje u jedriličarskom klubu u Zemunu, bio je kajak klub i skif klub, dva kluba. Bio je motonautički klub, bio je naš teniski, bojkaški, košarkaški, sve na nekih 500 metara u krug. Sve je besplatno bilo. Znači sve je besplatno. Dođeš, kažeš, ja bih da treniram. Oni kažu, ok, si negde bio, nisi, ajde tamo, ideš tamo i počneš tu da radiš, tu je neka selekcija, neki trener, ako se pokažeš malo dobar, ako vidi da imaš želju, volju, da imaš neki talenat, ti si tu mogao da ostaneš, Boga mi da treniraš. Mi smo, pazi, to je bilo dosta ekskluzivno trenirati tenis. Znači, mi smo sve neka, ništa srednja klasa, svi smo bili tako, nismo bili neki bogataši i u okruženju nije bilo. Bili smo tenis. Tu smo nas navikli, moraš bele pantalone, majica, to sve, ovaj outfit. Ja, na primjer, ne bih mogao u Wimbledonu da igram, ali ja sam imao sreću da sam bio kod drugara koji stane u centru Londona. I on je, u stvari, domar, bursar. Domar kao nastojnik zgrade, jedne bogatoške zgrade, gde vlasnik živi u Firenci. Svaki Englez koji ima para, on napusti Englesku, ode u Italiju, tamo od sunce, lepo. I ovaj, on je bio domar toga i stanovi su bili užasno skupi, po 4-5 hiljada funti stan, 7-8 stanova i on je to održavao. On je inače završio književnost, doktor je psihologije i imao je neke svoje poslove pored toga, ali to mu je bio glavni posao jer je kao nastavnik dobio i stan u basementu, znaš ono polusaturen, etu. Taj vlasnik je vlasnik i parka ispred tih zgrada, koje nisu samo njegove, ali je on vlasnik parka. I u tom parku postoji teniski teren i staklena bašta. I tu postoji vrtlar koji to održava i ima ograda. I ima ključ. I taj vrtlar dolazi svako jutro tu. Ograda je visine recimo metar, metar i 20, 30, normalna je. Ljudi ne mogu da ulaze unutra, ali mogu u baštu da uđu da nešto pogledaju ako nešto hoće da kupe. Ali u sam taj park i na teniski teren ne mogu. Ja sam mogao da uđem, jer on je meni davao ključevi. Ja sam svako jutro, bez obzira što nisam imao dinara, izlazio u taj aristokratski teniski teren u centru iza robne kuće Haros i igrao tenis, lupao zid, lopticu. Tad sam shvatio klasnu mržu. Ljudi su prolazili i gledali, kako je ovo me dobro, pa ovo igra tenis u centru Londona. Znaš, ja imao opremu, znaš, kupio sam tamo neki donej, neka, znaš, nisam ponao one pantalone i to, a patike sam imao sve. Majice i ja, ono, znaš, bildujem i kad dođe neki drugar, tu je bilo nekih naših koji su igrali, bilo i nekih Engleza, i ja onda, ovaj, ih pozdravim i onda igram u tenis. Oni su samo gledali ovako, kao koji su ovu bogataši u centru dona igraju na privatnom terenu. Tenis. Hoću ti kažem, to je rekao, na primjer, bila jedna od nekih privilegija koje sam ja u Londonu mogla da dobijem bez dinara. Da, ovde sam imao regularno ono, bez nekakvih problema. I to šljako. Znači, ne beton. Što se toga tiče, socijalizam, Titov, socijalizam je bio za omladinu. Znači, to je ono što je najbitnije. Da društvo, da zajednica bude dobra, da bude korisna, dobra i usresrećena na omladinu, da su stariji ljudi zaštićeni. Znači da mogu stvarno da odu u bolnicu, da budu primljeni bez obzira na svoj status, penziju, visinu i ne znam šta, i da mogu da budu, ne znam, na najboljim klinikama operisani. Mi smo stvarno imali sve bukvalno mogućnost za školovanje, za bavljanje sportom. Makar ta moja generacija, znači to je generacija 70. godina, 80. koja je tu odrastala. Imali smo 6-7 klubova, mi nismo mogli da postignemo. Da, bili smo nezadovoljni. To je sad bio neki deo političkog tog nekog sazrevanja i izučavanja humanističkih nauka i tako dalje. Meni se nije dopada kult ličnosti, nije mi se dopada ovaj, ta nekakva ta užasna ideološka rigidnost i neka vrsta te ideološke korupcije i političke korupcije koja je postojala ali nije bila baš toliko originalni, mislim, to ono se nije dopadalo. Znači, gde god imaš neku diktaturu i neki kult ličnosti, tu negde ono nešto, mislim, nešto nije u redu. Ali u ovom svakodnevnom životu, i kako bih rekao, većina ljudi je bila zadovoljna, ali je bila nekako emancipovana. Nije bilo kulta bogatstva, nego je bilo kult nekog napredovanja, usavršavanja, emancipacije, neke plemenitosti, razumevanja drugih ljudi. Znači, svako ko je radio, mogao da školuje decu. Mogao je da ide gore, dole, da kupi neki automobil, da uštedi, da podigne kredit, da bilo šta. Mi smo svi koristili neke te školske kredite. Bukvalno nije uzao samo onaj ko. Bukvalno su ti nudili. Nikad nismo vratili te kredite. Nikad nismo vratili. U Engleskoj ti kad ti dobiješ kredit za školu, ne uložiš u sebe, ali to sve moraš da vratiš. Znači imaš onaj break jedan, kao grace period, od 2-3 godine i čim se zaposliš, odmah krenja vraćanje. Ali ovde je stvarno bio taj pristup školovanju, sportu i tim nekim sistem koji je bio dobar za mlade ljude. Ja mislim, znaš, da će sve više ljudi dolaziti da ovde živi. Oni su bili oduševljeni, oni su produžili 7 dana ovde. Oni su došli ovde sa predrasudom malo, da je grad pun mržnje, da je pun netrpeljivosti, nekog tranzicionog nezadovoljstva. Znaš, on sam morao da im objašnjam da je to bes, da to inat, da nije mržnja. Ne pokreće ovaj grad tu buntovništvo i možda i ne pokreće toliko mržnja koliko je pokreće neka vrsta inata i nekog besa prema okolini koja, eto, na neki način ovaj, kao nije uvažila neke geostrateške, političke, te neke rasprave. Imali u primjeru na komunalne stvari, javašluk, to nas ubija. Ne mogu da popave stepenice 3 godine gde su ispale 2 ploče. Oluci nisu popravljeni, voda curi sa ovih klima uređaja. Ja sam bio na zapadu i video sam kako to izgleda i ja nikad nisam imao nostalgiju, na primjer, u Engleskoj. Meni je to kao na Vračaru. Tu nemam nikakvu nelagodnost. Ja se osjećam inferiorno. Znači, ja sam tamo bio i po univerzitetima i po katedrama i upoznao gomilu ljudi, bre, dekana i rektora univerziteta oksfordskih i, ne znam, visokih škola na koleđima koji su ovde pojam, bre, za ljude. Ja se nikad nisam osjećao. Niti su oni pokušavali mene nešto, znaš, ono, da dovedu, mislim, u tom smislu neko, znaš, da nema neki respekt. Ja sam ulazio gde god sam hteo. Kako da ne? Ja sam u Beogradu.
Govorio je Dragan Jovanović, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.